Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз? Эфирда Күркәм эшләр изеннән сәхифәсе. Кешедә иң сыкландырган сыйфатларның берсе максатчанлык. Сайлаган юлыңнан тайпылмау, идеалларыңа тугры булуны аңлата ул. Игелекле эш башлаганда да әлеге сыйфаттан башка бернишләп тә булмый. Үрнәк замандашларыбызга багышланган циклны дәвам итеп, бүген без Казанда яшәүче Рәимовлар гаиләсе турында сөйләргә булдык. Сирень Рәимов һәм Фәһимә Рәимова балаларын кичкенәдән үк спортка бирә. Кызлары хоккей, уллары футбол белән мавыгып китә, профессиональ командаларда чыгыш ясый. Ә хәзер Айгил белән Тимур үзләре балалар белән шөгыльләнә, спортка мәхәббәт тәрбияләр. Алар белән очрашып сөйләшкәннән соң, шәхесне тәрбияләүдә спортның роле ни кадәр зур булуы хакында уйланасың. Уенның иң кызган чагы.
Раимова по зону бросает и забивает 3-0.
Һәм Тимур
Раимова преимущество.
Алкышларга лайык бүгенге героебыз Айгил Раимова. Кичкенәдән хоккей белән шөгыльләнә. Казанның форвард командасы уенчысы. Тормышында спортның нинди урын алып торганын беләсегез килсә, аның кубок медальләрен күрүдә җитә. Бүләкләре бихисап.
Менә бу инде минем хоккей формалары инде. Истәлекле формалар да бар инде. Бу Татарстан өчен уйнаган идем. 2016, 17, 15 елларда булган инде. Менә бу хәзерге форма форвард команда өчен уйным, Казан командасы. Безнең инде 8 ел командага инде булачак. Бу соңгы вакыт уйнадым мин Саудовска Аравия өчен, исламик турнирында Казанда булган. Менә мин шунда уйнадым инде. Бик кызыклы турнир булган безгә. Флорбол буенча секция алып барам. Флорболда мин судья булып эшлим әле дә. Главный секретарь да булып мине яшәр международный всероссийский турнирларга инде. Әле дә хоккей уйным.
Бу командада тренировкаларда булай. Вакытың җитәмсең синең шулай?
Вакыт җитә инде. Менә мин кечкенә вакыттан ук үземне шулай өйрәттем. Бөтен җирдә илгерәм дидем. Бөтен җирдә илгерәм, укырга да илгерәм, тренировкаларга да илгерәм. Мин үземне шундый дисциплинированный булып ясадым үземне шулай. Гел тырышырга, бирешмәскә, алга барыбер инде шундый авыр спорт булса да, авыр дие егетләр спорты дип әйтә иделәр инде, ләкин хәзерге вакытта менә профессиональ хоккейчыларга карасаң, бик матур киенеп төшәләр алар. Мин дә инде кичкенә вакыттан аларга карап, миңа да тырышырга барыбер. Мин хатын-кыз булуын онытмаска тырышам. Барыбер тренировкаларга да киләбез. Каблуклар киеп тә киләбез. Менә шулай тырышабыз.
Чынлап та сиңа карасаң, менә шундый ир-ат спорты белән шөгыльләнә димәссең. Шәхси тормышыңа вакыт каламыз минем.
Кала. Дуслар белән дә күрешергә инде. Вакыт кала, вакыт табабыз. Барыбер. Нинди график булмаса да инде, барыбер мин шулай уйлыйм. Күңелемгә барыбер эшләр табарга кирәк.
Син хатын-кыз, гаилә карашаксың, әйне. Син дә әтиең сине спортка биргән шикелле, үз балаларыңны да спортка бирәсең килерме?
Мин шулай уйлыйм. Башта мин бирәм инде балаларны спортка. Ну, шундый хыялым бар инде. Ләкин бала үзе уйлар дип
Үзе сайласын. Сез дә үзегез сайлагансыз бит инде.
Әйе. Үзләре сайлыйлар да, мин бик шат булам.
Айгилнең абыйсы Тимур профессиональ футболчы. Мәктәптә укыганда турнирларның берсендә аны Мордовия командасына уйнарга чакыралар. Шулай итеп, 11 яшь булганда Тимур Саранскийга спорт мәктәбенә укырга китеп, мөстәкыйль тормыш белән яши башлый. Хәзер үзе булачак футболистларны тәрбияли.
Сизәсезме, балалар шундый спорт төре белән шөгыльләнергә телиләрме?
Бик теләр инде. Уйнадык турнирларда, бик шәһәрләрдә. Әсәнәсе, тренерлар, әлеләр качан тренировка безнең була, әлеләр яхшы команда.
Турнирларда катнашасыз. Менә бу кичкенә футболистларга сез нинди сүзләр әйтәсез? Сезгездә бик яхшы уйнаган кеше, әйеме? Тренердан нинди сүзләр ишетергә тиеш бала кеше?
Телевизор, чтобы балалар инде просто получали удовольствие, варьерзилар. Шынды коммуникативный навыклар развивателя и ретет тырган. Буен бу.
Нишлет футболны сайлады?
Бул инде буен номер один. Бетен кеше не футбол, ярата футбол, кары футбол.
Эти егіз ненде роль уняды?
Я футболганда, мен әтәбеті футболға ретте бірінші шақ мен әбеді футболға.
Кері ұлаған шақларың болды ма?
Йоқ, шалай бір кішінде болмады.
Сен сіңілің Дәвид енді сұндай спортшы. Оны да шулай хоккейға бергештің. Шатландың ма сен?
Только шатландым, то ол бет спорт, ол ретте республика.
Давай, тренируемся!
Сейчас я хочу дать что-то детям, передать свой опыт, который у меня был, и чтобы у них что-то тоже получилось.
Балаларын спортқа әтелері алып келген. Актив, мақсатшан һәм кішілі болырға үйретуші дә Сирене абай. Ол қызын жетәкләп мәктәпкә оқырға алып келген күннәрін хәтерлей әле. Сирене әфенде, сіз қызыңызны өзегіз шушы мәктәптен таныстырғансыз әйеме?
Әйе. Алып келдім, қызым мәтен қаушама, құртма. Бұл сенің өкітірген мәкті бола, ұқытушыларын таныштырдық. Қаушы, конечно, бірінші ят кішілер бітінде, башқа шәкерден келген Ульянскедан. Да, мәтен мінеміз, бұл коробкада мәтен хоккей ойнарбыз біраз, біз дайырыз біз, бірге ойнарбыз мәтен шылай тіп. Қызым енді қарады да, яры әті дейді, ұқырбыз дейді.
Сіз аңа бит сұлай мақтау тақтасында көрсеткенсіз?
Да, мәтен қызым. Мені мақтау тақтасы бар мұнда ұқытшыларын, мәтем сен мұнда болырсың. И шола келіп та чықты. 9 жыл ойы мақтау тақтасында әленіп тұрды. Ал ішінсі болды мұна дейді.
Спорт атлетикасында?
Да.
Феннер бойынша
да? Да, феннер бойынша да.
Енешесіндә шулай үзе тәрбиеләгән спортчылар атлый. Қойсы әти кіші ғырурланмас икән. Ләкин сүз ғырурлану, қанағатләну хисләре турында ғына бармый. Балаларына булдыралған қадәр дөрес тәрбия бирү, сәләтләрен үстерү өчен ярдәм итү турында бара. Хәзер бу турыда Сирен Рәимов белән әңгәмәдән ишетә алырсыз.
Бу безнең спорт нәселдән килгән кибегенде. Минем әти сугыш ветераны, электән мине үзі сілеп спортқа әтерді әті. Бік яратайды спортына. Мені 71-ші жылларда Канада білен хоккей ойналар еді. Біз тенге 2-ге әчке қал әті білен отырайды хоккей қарап. Мәтем әті мен де хоккей сұлам. Үшінде не бар еді. Құлыманың үшін көп үшлерге керек деген еді. Көп чабырға керек еді. Наш ошыл айтып мәктіпке кеттік, бірінші классқа. Оқи башладық. Спорт дәрістері кере башлады. Әті сөзлерін ұмытмадым, мәтем тұрышырға керек тұрышмасам болмай. И алда барыға тұрыштым кер вақытта. Ифте тұрып чабам, шкулдан қатқаттан чабам, шылай чаба-чаба. Мен уже 7-ші класта ұқыдым, 10-ші класларын жеңейдім лыжы білен чабап енді. Хоккейда оны егіне күшкірінлерді бітінде. Жекен футбол ебіз бала чақтан енді. Әті шатлана еді, келіп қарай ата арансы қараса бітін яқшырақ ұнысың. Да, шолай етіп, шолай істек, спорт мен бек шағын еді. 10-ші класын тәмамлағаш кеттім енді. Физкультураны сайлап, тәтішінің педагогическі училищін ұқырға бардым. Ұқырға бардым, анда тренер қарады. Ой, еттен тұл болады еді ақсы енді. Чабам да чабам. Квартирда бірегіде тұрады едік. Дей күрше білер сұйылар екен, бұл сенің малайын алға бері бермейді бәтелер дейді. Гіл чоғып берек. Чоғып кетем, чоғып қайтам, чоғып кетем, чоғып қайтам, гіл чоғып берек.
Сіз өзіңізде
оқыттығыз енді, айна? Өзімде бір жыл физкультура дәрістер оқыттым күш ауылда. Анды оқытушы қайтмаған, чтобы спортивный форма болсын. Бірінші шы турнирларға, школлардан алып бара башладым. Бұл районында менде біз районларға алып бере башладым. Оқушыларымды хоккей білен де алып бардым, лыжы білен де бардық, шылай.
Сирене абай, алайсам бет енді ойлап қарасаң, физкультура оқытушысы ол сіздің хүнеріңіз болмаған, ол сіздің көңіліңізде болған
еді. Көңілде болған, көңілде. Мен бек нем бар еді шылап кетерге. И шылай бұны абстанов келіп шықты да енді.
Әміне балаларығызына, олар дүнияға келген шығы шылай ойлап қойдығызына, мен балаларына, хейш шексіз спортқа берем ойладығызына.
Алай бит сәп юк инде. Исән сау булсыннар дигән бар иде. Балалар исән сау булсын, исән сау булсын. Аннары улым 5 яшь иде, мин аларга коньки алып бирдем. Санкт-Петербургга барганда спорт товары, мин яратам спорт товарга йөргә. И коньки алып кеттем. Мин формула алып бирдем кичкенәдән. Барган идек тоже Брянскда зур булсын дигән иде. Тренер күреп алды. Мич яшанарга тем 5 яшта шуй. О, давай миңа китсен, миңа китсен. Туды да, әгілмеді алып бардық шу бізға. Ол біздіңден оны берейіне шылай етіп, аларға шап кетті. Тимур енді хоккей с мячом не башады Ульянскеда, командыға кірді. Бәтін Россия бойынша турнирларда ерді, ну, бала чатта енді. Әжек енді біз бітті футболға. Футболға тоже бардылар да, Новосибирскіға. Онда призовое место заняли, тренер көрген, и алып кеттілер Саранскіға.
Қызық, Сирин абай. Оларға бір әйінде аргументлар кетердігіз мүсіз. Ташлама спортыны, ташлама футболыны, ташлама хрип. Оларыны үгітлерге тұру кезді ма?
Йок, бір нінде не болмады, өзілері тіләділер. Бір не заставит, мәдім, бір қачанда. Өзі тіләгі білен барайды, әйтен бір бәләча кеді, әнәсі зұр бауылыны. Алмысыз енді не сумқысы баланың анда, кейімнері, конкелары, епке бәләген әнесі де, мен үйде ек командиркаларда ерейм. Шыны көтеріп бара алмай ол никак. Әнесі іште мен командировкада онан істіреп бара, қар үстінен істіреп бара, істіреп қайта өзі. Әлі баруға керек бір почти километр бізға.
Ә сіз бетінде өзіңізде спорт білен шығырленген, сіз актив ешәуір өш, алып барған сіз енді сәлемет ешәуір өш әйме? Шапқансыз, олар сізге қушылып шабалар ема?
Әйе, біз бірге шабайдық, бірге ойнайдық. Мен үйде болғанда, мен бір тренеркада қалдырмайдым, бірге барайдық. Бірге қатайдік, тренерлер білен яқшы, дұслаша яшейдік, алар поддержай тәйді шылай, малайны алмады, ойнасын. Дұслар көбейді, спортта бит ол коллективный игра. Қай барсында, дұслары көбейі, барсына тәртіпілі, ұран бойында анашалы әвәлі еріге уақыт юк, арып қатай әлі дәрісіні еклі-еклі аясайлар да енді.
Шулай да бит әлі еклі-еклі дәрісі сасалар да, Айгілді атлишинсі болған бішкеріне тұрмалыған.
Да, Айгілді ол Россия бойынша ерділер, хоккейіне қаяғына бармадан, Омыскеға да бардылар, Уфаға да бардылар, хоккейіне мұна дәрісілері қалайды, әнесі қайғыртайынды, дәрісілерін қалады. Ну, көп тұтқан, білген, тұрышқан енді, оқиды, молодец.
Икісі де мүхим болған енді Айгілді.
Да.
Сирина, бұл спорт нендей сипатлар тәрбиелі кішіде?
Мен ойламша спорт кішіге бік сабырлық бірі, кеч бірі, тұрышылық бірі, исәнлік, саулық бұла біріншіден. Спорт білен шығанына саулығын бұла. Ауыр мұрызда алаш түртім, вирусылар білен де, деген кішілеріз. Біз гіл природада, іптешім білен де, біз қыш күні лыжыда чығабыз. Шанушыларға біздің орманында рядом орманымыз бар.
Ол да спорттан жырақ түгіл.
Да, ойрақ тегер біз ендесі да, біз сен шапмайын деп менің арттан қалам отыр. Жекендерде біздің мұнда ойрақ түгіл, біздің зубық өзірі бар. Анда су кереге барабыз, ялы тереге. Шуай гіл бірге, Тимурды қатуға бірге. Бір қачанда тегі айырым-айырым кетіш жоқ, шу бірге барабыз, ялы тереміз, қайтабыз. Яңа иларыны бірге қарша алабыз, дөртте біз де тұрышабыз енді, яңа иларыны бірге қарша бірге қаршы, семья білен.
Хоккей бетінде ол шулайда бік қатын-қызлар ойыны түгіл, спорты түгіл емен.
Да, аңдаймын.
Нешік шулай сізді кіртіп жібердігіз, ол өзіде кіріп кеткен.
Қызым, ойнап қара дейді менде,
ойнап қара. Сынап қара.
Сынап қара, өзің сынап қара, ойнай аласың. Бірінші баруға ұшады. Мұнда бетінде малыжылар білен бірге ойнап ереміз мұнда. Анашы қызлар коллективі болды да, енді қызлар. Дұстары көбейді, елішіп кетті, барам деп тұра, әке қашан етесің, мен болмағанда енді. Шулай тренер алып кетейін, үйден келіп енді. Шулай деп тырышылығы білен, өзін көрсетті. И сборны Татарстанға алмышлай кіріп кетті енді алды бар. Өз тырышылығы білен. Спорт тәрбие біле бік яқшы тұрмышқа. Кішіні өзіңі сынап қарысың, коллективті өзіңі чықтытасың. Әлбетан суда бар, кіші яңға келіп келер, сен яңға коллектив қал. Анда бит өзіңі институттарға керек. Мен бұрда алай-бұлай деп сейлеганда ері болмай, өзіңнің тәртіпліп тұрға керек. Күрсетірге тиеш өзіңіне, қасияқтан тривиттеменде қызым тұрыш бардың екен. Не подводи, яқшы ұна деп, шылай әтіп ебер әзіңді. Әнесі де шылай еріп кеттіңді, әнесі де тәбашылады. Башта бік, може, не де болмағандырды, әнесі ойлап, шай қарап тұрам дайынды, не істу, хоккейға кетті, да. Қыз бала бетінді.
Футбол білен нешік шығырленіп кетті саған?
Футбол білен шулай болды, Ульянскеда тұрайды, бардылар соревнованияға алам, Новосибирскіға. Шыннан тренер көрген де енді, давай футболға дейді. Әмінда біздің Ульянға қайттылар да, хоккей тренерте юк бирмин хоккейсим чөндө успехи башыды бирин. Балага каршы келип болмой, ул мен тең выбирай. Или футбол, или хоккейсим чөндө. Футбол дегенде бардык Саранскага, Семён бар дегенде барыбызда бардык, анда тренер көрсөтүп берди. Мына бул школ, мында школ интернат по футболу. Мында уйнайбыз, мында окуйлар, мында тыралар, мына ошоталар, жерелер. Мына, пожалуйста, футбольный поле. Биздин Рубиндаке 5 футбольный поле, пожалуйста, мына уйнарга.
Ул мустакыл болгон бит
инде. Ул бир ишинен шунда калдырып киттик. Эттилер инде бир айга. Бир айдан барабыз, мында анын патчасымы. Жок, кайтмайм деп. Все, шулай деп 11 ишинен Саранский шаһарында Мордовияда шунда калды, анда окуды. Он бірінші классын бітірді, шында институтқа керді, скультурені бітірді, педагогический еші оқыды.
Демек, бұл 11 ешке қадар сіз жетерлік дәрежеде спортқа да мәхаббет тәрбиелі алғансыз, мүстақиллік те, бүтін керекті сифатлар тәрбиелі алғансыз.
Он бір өзі бітінден да бала ақшылай, барып ерейді енді барайдік, екі айға бір ұлса да барып, күліп қайтайды енді баланы да.
Ул айгыга бик зур үрнәк булган бит инде,
эме? Мен бирнәк абысым белән курдан. Алар яштан ук бала чактан ук инде бергә сәйди калып бара иде, шкул алып бара иде, бер шкулда укый алган.
Кызганычка каршы иң шунда үсмер вакытында абысы янәшә булмаган, ул үзен үзе яклап килгән бер инде, эме?
Шулай инде абысы юк янында якларга да.
Укуда, спортта, эштә уңышларга ирешү сере, гаиләдә үзара ышаныч, тынышлык һәм җылылык булу. Монда иң зур рольне әлбәттә әни кеше уйный.
Мин нәтиҗәдә эшләп кайткан идем. Отпускка кайткан идем дә, итешне күрдем шул мәстричада әле кибетендә авлаклар була иде, шул мәк кич отырулар була иде. Карын нәмәтә мен шул бик тәш кирәк дип тормышта.
Бу буада булдым мин.
Бу икебез дә бер авылдан. Мин ылырак бер яшкә мин бераз дөнья күреп кайткан уже, бөтен Дальний Востокларның нәрсәләрен ятмыш, кеше белән кешене айыра белән тәҗрибәлерәк да. Мәтәм тормышка менә шундый ирак, иптәш кирәк, булар дием, шулай ният белән инде. Ана киттем инде тагын йөреп кайттым бераз, эшләдем. Булай ышандырыш юк иде инде дә, мин бит әй баштан арга әйтмәдем мин.
Сез күзгенә салып.
Да, күзгенә салып киттем мин. Мәтәм менә шундый иптәш кирәк тормышта, дип уйладым инде. Күп сөйләми, тыңлый, игътибарлы, тәмне пешерә. Әйтәләр бит, иптәшең алса, тамырына карап алды. Шулай бер бабай әйткән иде миңа. Әкесен беләм, нәсенен беләм, абыйлары беләм. Семьялары бик зур алар, 9 бала. Шуннан барсы да әйбәтле, тәртипле. Шулай итеп, 28-нче ел бергә торабыз.
Һәр вакытта да эштә бит инде, ирак шәшли. Сезнең бит әле балаларыгыз да турнирларда булган. Демек, ул сезнең барыгызны кайгыртып, шулай ашатасын ашатып, жуасын жуып, бетнегезне ызатып.
Шулай инде кайгыртып тора иде, китеп ала иде бізне. Мен, например, көбірек командировкада ерейдем, білешіп тора иде, сырашып тора иде, семьяны, балаларын. Әлі де бұса, қаға бұса кетсем, мәтем, Айгіл Кая үйдеме, Тимур үйдеме, шулай сырашып тора. Аның іші инде үте кухняда бізне. Біз кухняға ашарғына чығамыз.
Ол ғайлы ұшағын сақлаушы.
Ол сақлаушы иде, да барсын бүтін мені аның үстінде.
Фәхима Апараймованың өзін тыңлыға әлі.
Мен бұл районы, яңа Тинчәлә ауылында туып өстім инде. Көп балалы ғайлыда өстік, біз 8-әу, әті білен әнінің де 8 баласы. 4 малай, 4 қыз, біз егізәтлер де бар. Мен 6-сы бала ғайлыда.
Ул вакытында инде күп кеше шулай эшләгән әйләдә үскән инде,
әйбәт инде. Шулай эшкәннәр инде. Безне шулай тәрбияләгәннәр инде. Эш яратырга, эшләп үстек инде.
Сез яшьтән бит инде, ирегез белән, балаларыгыз белән инде. Аларның бик зур рәхмәт сүзләре бар сезгә. Сез аларны озатасыз, сез аларны каршылыйсыз, ашатасыз, кайгыртасыз. Алар өчен җанатып торасыз.
Мин балаларым белән горурланам. Алар мине бик хөрмәт итәләр, әни дип кенә торалар. Хәлләрем ничек, әни ничек йоклардым, ничек тордым, хәлләрем ничек, настроениеларым ничек. Иң беренче шундай диләр инде торуга.
Бөтен әти-әниләр дә шулай бәхетле яши алмыйлар бит әле балаларынан хөрмәт хисләре дием.
Әйе, мин гаиләм белән горурланам. Сирин белән без бәхетле. Аның белән инде 20 8 жыл болгон инде анын менен иши баштаганыбызга.
Мына бул балдарды тәрбиелеүдө спорттун ролу эмнеде болгон деп ойлойсуз сиз? Сирина абай өзү спортчу болгон
деген.
Сиз аны шундай саламат, шундай опат болгон ишин башып болгонсуздар инде айым.
Мелки шулайдыр.
Спорт сиздин турмушуңуздан эмне роль эми? Сиз белким бирер түрлү ризык пиширесиздер. Мойсузураак болсон, ейсе кирисинче.
Мен этияшарга пиширем. Көбүрөөк инде татар халыгылар пиширебиз инде биз. Ирэге, ирэ пишкендердин эмне балалар да шулай ирэ пишкен ризыкларын ашарга тырышалар инде. Мен инде шул көбүрөөк ирэйин де, билетен да ашарга пишерге тырышамын, темлерек аларга.
Сиз алардын тул шикелли битиндейми? Алар чыгып кетелер, жеңүлөр, яулыйлар, күрөшөлөр, күч сынашалар. Сиз аларды
мен шатланып турам инде, шатланып каршы алам инде аларды. Тилеп азатып жиберем.
Ойгүл бары бир битинде ул нишиктер жигиттер шүгүлдөнө турган спорт түрүн сайлаган битинде мине.
Өзүн ашаган инде.
Сиз бир да каршы болмадыңыз, бийге берип карагансыз битинде сиз.
Айе, музыкага берген ашамада анарга эменен жигиттер инде хоккейга ашады.
Спорт бителе ул кишиде белгилүү бир түрлү сыйфатларды тарбиялайт. Алар бик жооплу, соңго калмыйлар, дуралар.
Жок, вакытына бар.
Дисциплина тарбияленген битинде алар.
Акыллы болсуннар дегенде, тартиптүү болсуннар. Аман бизни тыңдайлар инде алар. Бизден кеңештер сурайлар. Берген кеңештерибизни айтабыз инде, аңлатабыз.
Кимнин өз яраткан шигили, инде яраткан кишилери болганда дүнья түгәрәк тыела. Бу гаиләде бер-береңне аңлау, ярдәм итү, ярату шул кадәр мөлайим мөнәсәбәтләргә китергән. Күз тимәсен. Фәһимә апа белән Айгел сөйлиләр.
Һәр яңа ел дуслар яшәсә дә, кем яшәсә дә, менә без барыбер идә бергә җыелышабыз. Дүртәү булсак та, кунаклар кисәләр дә без барыбер һәр яңа елда бергә. Дуслар белән элгерәбез, күрешергә дә, утырырга да, йөрергә дә, ләкин гаилә инде ул иң мөһим,
иң беренче
урында бездә, иң беренче урында.
Бу бик сирәк күренеш бит, чынлап та, һәр вакытта да бергә яңа елны каршылау.
Һәр вакыт әтиәнегә рәхмәт дип әйтәбез. Безне үстергән өчен, безне караган өчен, без тигегел ышанычлы, кирәкле әйберләр эшләп өчен. Нинди вакытлар булса да, гел бергә инде. Менә шунсы безгә әнидән сорар идем. Әни, мин нинди булса да, барыбер син бит мине яратасың дип сорай, килеп сорыйм инде. Яратам инде дисез минем балаларым дигенде ул. Менә гел әнигә әйтәм. Һәр кешегә көнгә 8 тапкыр кычаклашырга кирәк дим инде әнигә. Көндә шулай 8 тапкыр кычаклашабыз, санап торабыз менә булар.
Шулаймы?
Әйе, санап торабыз. Әйтәм инде. Бер кайчан да белмисең, кайда буласың, кайдан нарыш яшисен, кем белән яшисен менә. Кичкенә вакытта барыбер авыррак булган. Менә миңа. Абыйны күрмим. Абыйны күрәбез каникул вакытларында инде. Тиге барыбер авыр ничек сөйләргә, ничек сорарга, сорауларым күп. Ләкин ничек сорарга дип белмим. Авыр иде. Анар инде үскәч барыбер аңлыйсың инде. Ничек дөрес сорау бирергә инде. Аннары абыйга әйттем. Инде сұраулар беребіз. Хабарларын енді білмеген әйберлерін сұрашабыз да. Қазір айтып болайын, что біз, ну, мы друг о друге уже теперь точно все знаем. Мен шулай шундай вақытларда болған еді. Қазіргі вақытта енді ол мен ангел қызым деп тұра, абай. Да, қызымка, қызымка, шылай кішкене вақыттан. Қызымка, айда қызымка.
Ой, сам Тимурда шундай нешке көңілі бекенде.
Әйе, ол хаманда мына гел барыбір қайтып. Қызымка, нешек хәлләрін? Менде яңалықлар бар енді. Барыбір шылай сұрашабыз енді. Әтеге шылай сөйлейді бізге. Самый главный мына сіз бірге.
Туғанлашып есірек.
Әйе.
Туған кіші ол бәрі қадірлі болырға тиеш. Тұрмышының түрлі уақытлары бола. Ердем қолын кім соза?
Туған соза.
Әсіл ағышлары түрлі, бірісінен бірсі ипілі. Жетмей сана бармақларым, көп менің туғандарым. Азатланмайды дүния қырып, біргелесіп тату тұрып. Ұнықмайша Құдай барын, яшігелі туғандарым. Азатлан мүйдір яқырып, біргелешіп тату тұрып. Ұнықмыша Құдай барын, еші келіп туғандары. Қаршы істе, башқа келіп байғы түшсе. Ішлерінің ташлап барын, келіп жете туғандарын. Азаптан мүдір яқырып, біргелесіп тату тұрып. Ұнықмыша Құдай барын, еші келіп туғандарын. Азаплан мүйдір яқырып, біргелесіп тату тұрып. Ұнықмыша Құдай барын, еші келіп туғандары.
Бұл спорт тарихында ең сүйінішлісі Сирен абы білән Фәхиме апа тәрбиелеген спортшылар өзләрі дә хәзір кішірек буынны үйрәтә. Айгүл Рәимова үз оқушыларында сәләмәт тәнле, сәләмәт рухлы кешеләр итеп күрәсе килә.
Шундый актив уеннарга сусаган бит инде бу балалар.
Әйе, бик.
Спортка җәлеп итү өчен нишләргә кирәк менә бу балаларны?
Минем безгә күбрәк спорт мәйданчыклары күбрәк кирәк иде дип уйлыйм инде мин.
Аларга шартлар тудырырга кирәк, әйеме? Ә булай балаларның теләкләре бар инде, әйеме?
Әйе, бик күп. Гел мәктәпкә килеп туплар сырыйлар, уйнарга, дуслар белән күрешергә, инде төрле класслардан җыелышып уйныйлар инде.
Алар үзләре мөрәҗәгать итәләр инде.
Әйе. Алар үзләре мәктәпкә килеп, Айгил Сиреневна, ярыймы безгә бергәләшеп уйнарга инде дип сырыйлар миннән. Мин гел ризалык бирәм, бик шатланам. Аларның спорт белән шөгыльләнүгә мин бик шатланам. Бөтен балалар спортчы була алмый инде. Ләкин бездә шундый балалар инде мәктәптә дә, поселокта да, гел спорт уйнарга теләкләре бар инде. Менә балалар инде урамда булай гына йөргәнче, без аларга спорт мәйданчыклар куйсак, туплар бирсәк инде, уенчыклар бирсәк, алар күбесе дә инде урамда вакытларны бушка уздырмаслар иде дип уйлыйм.
Кем белә, бу балалар арасында да футболистлар, хоккеистлар, әбәлки галимнәр, күренекле җитәкчеләр чыгар. Иң мөһиме җәмгыятькә файда китерүче, бәхетле кешеләр булып үссеннәр. Канатларын сындырмыйк, ярдәм итик аларга. Кайгырту һәм ярату әнә нинди күркәм нәтиҗәләр бирә икән бит.
Сандугачты тайым телен ишеге тайым сары ашты дайым тілін нишегі дайым сана дуға ашқы керішін гүлер үткен көремісің сана дуға ашқы керішін гүлер үткен көремісің бірге үстегі бірге үрдік шуна нишегін дайым бірге үстегі бірге үрдік шуна нишегін дайым сана дуға ашқы керішін гүлер үткен көремісің
Күркәм эшләр изеннән тапшыруын шушының белән тәмамлыйбыз. Янәшәгездә яхшы мәгънәдә шундый тынгысыз, фидакар җанлы кешеләр булса, хатлар языгыз һәм шалтыратыгыз. Безнең адрес Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, 9-нчы йорт, Татарстан радиосына. Мондый кешеләр безнең игътибарга һәм ихтирамга лаек. Тапшыруны эфир өчен Ания Гыбадуллина, Сания Хамматова һәм Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр!